16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Preminuo dječak Ognjen Gudelj u njemačkoj bolnici gdje mu je 2. decembra presađena koštana srž.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravljaju o prijedlogu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Srbija će kao garant Dejtonskog sporazuma nastaviti da podržava integritet i suverenitet BiH, izjavila Slavica Đukić-Dejanović u Sarajevu.
Genocid nad Jermenima je istorijska činjenica, saopštio francuski ministar Leonetti. Turska to negira.
Izbor najbolji sportista Republike Srpske u 2011. godini večeras u Banja Luci, direktan prenos na programu Radio Televizije Republike Srpske.
Vrijeme oblačno i hladno, sutra počinje kalendarski zima. Jedanaestogodišnji Ognjen Gudelj iz Trebinja, kome je početkom decembra presađena koštana srž, umro je sinoć u centralnoj bolnici njemačkog grada Kila. Ognjen je operisan 2. decembra, a 140.000 evra potrebnih za njegovo liječenje prikupili su građani Republike Srpske, BiH, Srbije i dijaspore u jednoj od najvećih humanitarnih akcija koja je pokrenuta na ovim prostorima. Predsjednik vlade Srpske Aleksandar Džombić uputio je telegram saučešća porodici preminulog Ognjena Gudelja. Pripremila Vesna Rudan.
Jednoipogodišnja borba dječaka Ognjena Gudelja, u kojoj je ubrzano nadrastao svijet svojih vršnjaka, sinoć je okončana. U 5.3 osnovne škole Jova Jovanović Smaj, upražnjeno mjesto koje je čekalo da se Ogi vrati, i suze.
Pričali smo prvo o njegovom zdravlju, kako mu je u Njemačkoj i kad bi se trebao vratiti. A kad bi došli na temu, na primjer, evo, o smrti, da li bi se nešto zakomplikovalo, on je vas rekao, ma neće se to desiti, ja ću to preroditi.
Otišli smo u crkvu da se pomolimo za Ogija. Kada smo se vratili, nismo pratili ni raspored, ni radili, ni kontrole, ni ništa.
Ja sam s Ognjenom Gudeljom išla u vrtić. Sve okudno je 8 godina sam se družila sa njim.
Kakav je bio Ogi dječak?
Ognjen je bio jako dobar dječak i dobar je bio prema meni, a skoro i najbolji drug.
Suze i očima učiteljice Vasiljke Šarić.
Danas nismo poštovali ni raspored, ni plan, nego smo čitav dan živimo s tim. Svak na svoj način.
U neravnopravnoj i surovoj borbi sa Ognjenom se borio njegov grad i svi plemeniti ljudi Republike Srpske, Srbije i dijaspore, koji su svaki put kada je zatrebalo sakupili novac za njegovo liječenje. Uzalud.
Teško mi je bilo kad sam čula kao da je rod neki, eto tako.
Tragedija i ne mogu da spavam odmah.
To je tragedija jedna i nema više riječi.
Tugu građana Trebinja dijeli i načelnik Dobroslav Ćuka.
Svim dobrim ljudima koji su učestvovali u borbi za njegov život, velika hvala još jednom u ime građana Trebinja.
Kroz tugu i bol provijava pitanje koje se izgovori ili prećuti. Da li je moglo drugačije da je postavljena prava dijagnoza i da je blagovremeno preduzet djelotvoran način liječenja?
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Aktuelno u politici, poslanici Narodne skupštine Srpske počeli su raspravu o prijedlogu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Na dnevnom redu 6. posebne sjednice su i prijedlozi budžeta i ekonomske politike za narednu godinu, kao i prijedlozi zakona o pravima boraca i doprinosima, pripremila Ivana Frank.
Sistem penzijsko-invalidskog osiguranja Srpske zasniva se na međugeneracijskoj solidarnosti i suočen je s problemima nepovoljnog odnosa broja osiguranika i broja korisnika prava, rekao je u uvodnom izlaganju ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, naglasivši da je u posljednjih 11 godina broj penzionera povećan za 62.500. Prijedlogom zakona ostaju uslovi penzionisanja od 40 godina staža osiguranja i 60 godina života za muškarce i 35 godina staža i 50 28 godina života za žene. Đokić ističe da ovim vlada, uvažavajući zahtjev socijalnih partnera, odustala od ranije predloženih 45 godina staža osiguranja kao uslov za penzionisanje.
Vrijednost opšteg voda 9,241875 km iskazuje u nominalnoj vrijednosti, a ta vrijednost je određena tako da je penzija određena primjenom BOS sistema za osiguranika sa 40 godina penzijskog staža identična penziji tog osiguranika određenoj prema odredbama važećeg zakona.
Financijska kriza u fondu PIO ne rješava se produženjem godina radnog staža zaposlenih, već obračunom sa sivom ekonomijom, poručila je u obraćanju Narodnoj skupštini predsjednik Saveza sindikata Ranka Mišić, podsjetivši da je 80.000 radnika za koje poslodavci ne uplaćuju doprinose.
Pitanje je visine uplate doprinosa, da od 1. januara Poreska uprava kontroliše obračunatu platu i iznos uplaćenih doprinosa na isplaćenu platu, a ne na minimalnu platu tamo gdje je struktura zaposlenih u prosjeku visoka stručna sprema. To je novac koji nije došao u fond PIO, ali ne možete da ga naplatite od nas koji to redovno radi.
Penzioneri nisu zadovoljni svim ponuđenim zakonskim rješenjima, posebno načinom obračuna i usklađivanja penzija i davanja različitih porodičnih prava, ponovio je predsjednik udruženja penzionera Rade Rakulj.
Apelujemo još jednom da se razmisli o neprihvaćenim inicijativama i ne dozvolimo penzionisanje radno sposobnih ljudi, da ne smanjujemo broj radnog staža kao uslov odlaska u penziju sa 20 na 15 godina.
Obrad Belinzada iz Konfederacije sindikata zatražio je da se u zakonu definiše da se puna penzija može ostvariti iako radnik nema 65 godina.
Da osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na punu penziju kad navrši 40 godina staža osiguranja.
Iz Unije poslodavaca poručeno je da se u narednom periodu mora fokusirati na ono što ovaj zakon ne tretira, a to je manje sive ekonomije, jačanje fiskalne discipline i uređenje radnopravne oblasti.
Iz poslaničke rasprave o prijedlogu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju najvažniji akcent je pripremila Branka Veleušić.
U poslaničkoj raspravi o prijedlogu zakona o PIO pozicija insistirala da u javnom sektoru, državnoj upravi i javnim preduzećima bude zadržana starosna granica od 65 godina za odlazak u penziju. Srđan Mazalica iz SNSD-a ocijenio je da se u javnosti stvara pogrešna slika da mladi ljudi nikad neće moći da nađu posao ukoliko novi zakon stupi na snagu.
Kada stupi zakon o radu kojem će se brisati odredbe koje su vezane za prestanak ugovora o radu uz dogovor sa poslodavcem, moći se raditi do 45 godina staža i preko 65 godina starosti. Naravno da probleme na tržištu rada ne treba rješavati politikama iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
Opozicija ističe da se iz ličnog dohotka zaposlenih puno sredstava izdvaja za fond penzijskog i invalidskog osiguranja. Dragan Čavić iz DP-a postavlja pitanje kako današnji penzioner da živi od 320 maraka penzije i ocjenjuje da suština ovog zakona nije međugeneracijska solidarnost, jer ova vlast taj osjećaj za građane nema.
On sadrži samo logiku smanjenja rashoda i povećanja izvornih prihoda. Ali suština ovog zakona je u stvari spašavanje likvidnosti fonda.
Lošom ekonomskom politikom i nelikvidnošću vlast je došla u situaciju da traži način kako da za 230.000 penzionera obezbijedi zaštitu njihovih prava i isplatu onoliko novca koliko im je zakon omogućio, ocjenjuje poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Postavlja se ključno pitanje, zašto niko ne želi da zapošljava u Republici Srpskoj? Ili zašto ljudi otpuštaju radnike? I nalazimo se u situaciji da umjesto da pričamo o tome kako naplatiti poreze i doprinose od preduzeća koja imaju pare, mi ih u ovoj ovdje Narodnoj skupštini, to jest vladajuća koalicija, oslobađa plaćanja poreza i doprinosa.
Nakon redovne skupštinske pauze, poslanici nastavljaju raspravu o prijedlogu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, a nakon toga na dnevnom redu je i prijedlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca od Brambeno-otadžbinskog rata. Na dnevnom redu posebne sjednice su i prijedlozi ekonomske politike i budžeta za narednu godinu.
Aktualno u Sarajevu, zvaničnici BiH danas u Sarajevu u odvojenim susetima razgovarali sa predsjednikom Skupštine Srbije Slavicom Đukić Dejanović. BiH ne razmišlja o priznavanju Kosova, stav je zvaničnika u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine Denis Bećirović zamjerio je vlastima u Srbiji zbog izjednačavanja partizana i četnika i potpisivanja sporazuma sa Republikom Srpskom bez saglasnosti BiH organa, informiše Stjepan Zlikovac.
Da službena posjeta predsjednika Skupštine Srbije bude iskorištena za kritike vlasti u Srbiji, pobrinuo se predsjedavajući predstavničkog vijeća BiH parlamenta Denis Bećirović. Uz isticanje pozitivnih primjera, kao što je deklaracija o Srebrenici, Bećirović je otvoreno kritikovao srpsku vlast.
Za veliki dio građana Bosne i Hercegovine nije pozitivno primljena vijest da je u Srbiji izjednačen četnički pokret i antifašistički pokret.
A za potpisane sporazume između Srpske i Srbije Bećirović kaže:
takvi sporazumi ne mogu potpisivati bez znanja i odobrenja državnih organa Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović odmah je odgovorila da Srbija i Federaciji BiH nudi sporazum o specijalnim paralelnim vezama, što omogućava Dejtonski sporazum.
Mislim da svaki dokument koji postoji sa Republikom Srpskom stoji na raspolaganju i Federaciji i mi zaista iskreno i željno očekujemo da taj segment Dejtonskog sporazuma počnemo da primenjujemo, jer je zaista u interesu jačanja Srbije i Bosne i Hercegovine.
Pored otvorenih pitanja između dvije zemlje, kao što su granica sukcesija, govorilo se i o situaciji u južnoj srpskoj pokrajini. Stav BiH zvaničnika je da se ne razmišlja o priznavanju Kosova, rekao je predsjedavajući Doma naroda BiH parlamenta Ognjen Tadić.
Naravno, prenesen je stav, što je uvijek važno reći, da Bosna i Hercegovina i dalje ne uzima u obzir samo proglašenje nezavisnosti takozvane prištinske vlade i da Bosna i Hercegovina poštuje teritorijalni integritet i cjelovitost Republike Srbije, jednako kao što je i Srbija dala svoj doprinos kao potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma u uspostavljanju mira i održanju stabilnosti u ovoj zemlji.
Predsjednik Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović razgovarala je i sa predsjedavajućim savjeta ministara Nikolom Špirićem i članovima BiH predsjedništva.
Dvodnevna konferencija o bezbjednosti u BiH održana u Sarajevu pokazala je različite ocjene učesnika o stanju u ovoj oblasti. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač potvrdio da je entitet Federacija BiH zakonski neuređen za efikasnu borbu protiv terorizma. Prilog Milana Stojić.
Dragan Lukač je posebno ukazao na problem nadležnosti i komandovanja jedinicama nakon počinjenog terorističkog napada na teritoriji Federacije, pa se u slučaju Jašarevićevog napada na američku ambasadu upitao:
kada je riječ o terorizmu i u konkretnom djelovanju, u uvjetima izvršenog krivičnog djela terorizma, bez obzira koje vrste, postavlja se problem subordinacije i zapovijedanja. Ko komanduje ovim jedinicama koje su se ovdje pojavile pred američkom ambasadom u namjeri da likvidiraju ovoga teroristu? Ko? Ko daje zapovijedi? Nema toga. Nema toga u zakonu. Je li mogao direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela izdat zapovijed za mjeru ovu ili ono? Nije, može izdati ovo svojoj policiji koja čuva ambasadu i nikom drugom.
Nakon ovog događaja problem komandovanja u Federaciji je riješen memorandumom između kantona i Federacije, pa će u buduće naredbe izdavati sam Lukač ili neko ko bude obavljao njegov posao. Za Gojka Vasića, direktora policije Republike Srpske, pitanje komandovanja u slučaju Jašarevićevog napada na ambasadu je apsurdno.
Policajac zna kad mora upotrijebiti oružje. Znači, mi smo imali slučaj, nije on bio teroristički akt, imali smo ubistvo u blizini centra javne bezbjednosti, policajac se vraćao na posao, znači imao je normalno kod sebe oružje, vraćao se sa pauze, prilazio je izvršiocu s leđa i on mu je naredio da odloži oružje, pošto lice nije postupilo, on je upotrijebio svoje oružje, jer je bilo očigledno kad se on okreće prema njemu sa oružjem da će pucati na njega. Znači, ispunjeni su uslovi za upotrebu oružja i to treba uraditi policajac prvo zbog sebe. Znači, da on ne bude ugrožen. Drugo, policajac mora tada da upotrebi oružje, jer ako licu dozvoli da i dalje vrši krivično djelo, odnosno da puca, može se desiti recimo da nastupi teška posljedica. E tad policajac će vjerojatno završiti u zatvoru samo zato što nije reagovao.
Dušanka Majkić, koja predsjedava zajedničkom komisijom za odbranu i bezbjednost oba doma parlamentarne skupštine BiH, je rekla da je konferencija pokazala da je bezbjednostna situacija takva da nalaže u najmanju ruku oprez.
Prijetnje koje se sve češće pojavljuju u posljednjih godina nalažu oprez i budan rad policije. Vidjet ćemo hoće li se tako i ponašati.
Dakle, u Bosni i Hercegovini i dalje su najveći bezbjednosti i problemi za ostalo oružje, loša zakonska rješenja i drugo. Pitanje je samo do kada.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izjavio je da MUP ne raspolaže sa znanjima da u Srpskoj postoje organizovane kriminalne grupe. povodom izjave direktora obaveštajno-bezbjednosti agencije BiH Almira Đuve da je organizovani kriminal u BiH ušao u sve pore društva, Čađo je rekao da mu nije jasno na koje organizovane kriminalne grupe i prostore Đuvo misli.
Ja moram reći da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Policija Republike Srpske ne dobija podatke od te iste agencije koja po tim izjavama raspolaže sa frapantnim ili iznenađujućim činjenicama. I to je ono što svakog normalnog čovjeka treba da zabrine. I zato kažem da se sve to događa u ovoj zemlji i čuda u kojoj jedna agencija može da radi na takav način. Apsolutno se postavlja prvo pitanje, a sa kim ta agencija dijeli te informacije i da li ta agencija funkcioniše zbog sebe i zbog svojih potreba ili funkcioniše zbog potreba ukupne strukture društva, znači i onih bezbjednosnih agencija koje nemaju te vrste nadležnosti. Mi nemamo ta saznanja, da ih imamo, mi bi postupali. Kada govorimo i o Republici Srpskoj, organizovanim kriminalnim grupama, ja moram reći da mi ne raspolažemo saznanja da postoje tako spektakularno organizovane kriminalne grupe. Mi samo želimo da vrlo profesionalno i odgovorno radimo svoj posao i da odgovorimo na sva ona pitanja koja bivaju upućena nama, a takvog su karaktera da moramo i možemo upoznati javnost.
Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić svjedočit će video linkom iz Haškog tribunala u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, a na suđenju optuženim za njegovo skrivanje od 2002. do 2006. godine.
Na suđenju koje je danas ponovo počelo, videokonferencijska veza bit će uspostavljena 22. marta 2012. godine između Beogradskog suda i tribunala u Hagu kako bi Mladić bio saslušan kao svjedok u ovom procesu.
Još iz Haškog tribunala.
Haški tribunal danas je saopštio da je Milanu Tupajiću, koji čeka na početak suđenja za nepoštovanje suda, odobreno da u toku zimske pauze u radu bude na privremenoj slobodi u Bosni i Hercegovini. Zimska sudska pauza traje od 19. decembra do 6. januara, a prvi pretresi bit će nastavljeni 10. januara.
Monika Ilić, rođena Simonović, uhapšena je sinoć u Prijedoru na osnovu međunarodne potjernice, a zbog sumnje da je počinila ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u logoru Luka u Brčkom, informiše Miroslav Obradović.
Monika Simonović, odnosno Ilić, optužena za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u toku prvih mjeseci rata u Brčkom, za kojom je raspisana međunarodna poternica, uhapšena je sinoć u Prijedoru, potvrdio nam je Halid Emkić, portparol policije Brčko distrikta.
Imenovana se dovodi u vezu da je na području Brčko distrikta počinila krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i člana 142 stav 1 preuzetog krivičnog zakona SFRJ. Dakle, ona je tokom večeri privedena u policiju Brčko distrikta gdje je izvršena na kriminološko-tehnička obrada gdje je utvrđen identitet.
Emkić nije mogao da potvrdi i ranije tvrdnje pojedinih medija da se optužena skrivala u Srbiji. Nakon saslušanja, optužena će biti sprovedena u prostorije tužilaštva Brčko distrikta na dalju proceduru. Glavni tužilac Zakerija Mujkanović.
Tužilaštvo će predložiti osnovnom sudu da za dalje tog krivičnog postupka prema istoj odredi mjera pritvora zbog opasnosti od bjekstva kako bi se na takav način uspješno odvijao krivični postupak.
Imenovana je rođena 1975. godine u Brčkom. Uhapšena je nakon praćenja telefonskih poziva u kući u kojoj je živjela sa nevenčanim suprugom i detetom.
16 časova 18 minuta u nastavku dnevnika.
Inicijativa za kanal na hrvatskom jeziku u BiH ozvaničena.
Normalizovano snabdjevanje Banja Luke vodom, predviđeni radovi na mreži urađeni. Inicijativa za pokretanje televizijskog kanala na hrvatskom jeziku dobija i zvaničnu notu. U Ministarstvu komunikacije i transporta BiH pripremljen je nacrt teksta izmjena i dopuna Zakona o javnom RTV sistemu BiH i Zakona o javnom televizijskom kanalu na hrvatskom jeziku. Ipak, presudna je odluka Parlamentarne skupštine BiH, a za sada Bošnjački korpus ne odobrava pokretanje hrvatskog TV kanala. Prilog Vesne Stakić.
Podršku hrvatskom narodu i, kako kaže, legitimnom zahtjevu da u okviru postojećeg RTV sistema traže kanal na svom jeziku, nesumnjivo da je i resorni ministar Rudo Vidović, koji najavljuje skoro upućivanje teksta izmjena i dopuna Zakona o javnom RTV sistemu BiH i Zakona o javnom televizijskom kanalu na hrvatskom jeziku u parlamentarnu proceduru. Vidović podsjeća.
Po zaključku, dakle, Vijeća ministara i Doma naroda, taj proces će dalje slijediti. Ja čvrsto vjerujem da u budućnosti, naravno, i zahtjev, legitimni zahtjev hrvatskog naroda treba, dakle, uzeti u obzir i ispoštovati ga kao tako.
Uvjerenju ministra Vidovića pesimističan ton daju političari iz bošnjačkih partija koji osporavaju formiranje ovog kanala ističući da nema tehničkih uslova i financijskih sredstava. Postojeći javni emiteri u BiH federaciji nude mogućnost da i Hrvati promovišu svoje vrijednosti, smatra član parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije Šemsudin Mehmedović. A zbog čega se pribojavaju hrvatskog TV kanala?
Mi ne vidimo u tome neku opasnost, znači ukoliko se argumentirano obavi rasprava na tu temu, ako ima nešto sakriveno u njihovim namjerama, u šta sumnjamo.
U odbrani prava na svoj TV kanal Hrvati su mnogo jasniji i otvoreno govore da im je dodijala bošnjačka dominacija i islamizacija sadržaja u radiotelevizijskom programu, posebno federalne televizije. Lobirajući za potrebne glasove iz Republike Srpske pri donošenju izmjena i dopuna zakona, predsjednik Hrvatske nevladine organizacije Croatia Libertas, Leo Pločkinić, ne štedi riječi pohvale za radioteleviziju Republike Srpske.
Ono što je sada činjenično jeste to da su Hrvati u BiH više zastupljeni na radioteleviziji Republike Srpske nego na federalnoj televiziji. Program federalne televizije može se opisati isključivo kao vjerski islamski program.
Dok ne budu imali svoj emiter, Hrvati u 90% slučajeva neće plaćati RTV pretplatu. Poslanik HDZ-a BiH u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Mato Franjičević ne skriva da ni lično ne želi plaćati RTV taksu.
Držim da bi se i uspostavom novog RTV kanala na hrvatskom jeziku itekako povećala naplata u toj populaciji, naravno.
I mada zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH i Zakona o javnom televizijskom kanalu na hrvatskom jeziku još nije ni u parlamentarnoj proceduri, već se spekuliše da će sjedište hrvatskog emitera biti u Mostaru.
A kako funkcioniše hrvatska televizija u Hrvatskoj? Grupa hrvatskih intelektualaca zatražila je hitnu smjenu glavnog urednika hrvatske televizije Brune Kovačevića i pokretanje disciplinskog postupka protiv njega zbog suspenzije s posla urednika Dnevnika Zorana Šprajca i Stipe Alfira.
Programski savjet na jednoj od svojih sjednica zatražio je pismeno izjašnjavanje uprave Hrvatske televizije i glavnih urednika zbog priloga o Vukovaru, koje je dio njih ocijenio neprofesionalnim i tendencioznim, a Šprajc im je umjesto pismeno odgovorio usmeno u emisiji Dnevnik. Šprajc je istakao da u prilogu nije bilo nikakvih pretencioznih zaključaka, već su samo korišćeni tonski zapisi. U pismu se traži ostavka Vijeća HRT-a, koje je Kovačevića nedavno postavilo na funkciju glavnog urednika, a zahtjeva se i izjašnjavanje glavnih upravnih tijela HRT-a, javlja portal Index.
Francuska i Turska. Francuski ministar za Europu Jean Leonetti rekao je danas da je genocid nad Jermenima istorijska činjenica i zakon kojim će se kažnjavati svako ko to negira nema nikakve veze sa predstojećim izborima, piše britanska štampa.
Jermenija tvrdi da su snage Otomanskog carstva tokom Prvog svjetskog rata ubile 1,5 milijuna njenih građana. Turska je zaprijetila Francuskoj da će na međunarodnim sastancima osuđivati kolonijalnu prošlost te zemlje zbog stava Pariza prema ubistvima Jermena u vrijeme Otomanskog carstva.
Državna duma novog šestog saziva, koja je formirana prema rezultatima izbora 4. decembra, danas je održala prvu plenarnu sjednicu.
Poslanici Donjeg doma parlamenta izabrali su Sergeja Nariškina, bivšeg šefa administracije predsjednika i bliskog saradnika Vladimira Putina, za predsjednika dume. Poslanicima će mandat trajati 5 umjesto 4 godine.
Loto groznica u Španiji.
Milioni Španaca pogođenih ekonomskom krizom razgrabili su listiće za loto budući da se sutra očekuje izvlačenje rekordnog dobitka od 3,6 milijardi evra. Širom zemlje ljudi u dugačkim redovima strpljivo čekaju da dođu do svog tiketa.
Još o domaćim aktuelnostima, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Srpske saopštilo je da su republički praznici, koji su i neradni dani, Nova godina koja se praznuje u nedjelju i ponedjeljak 1. i 2. januara, te Dan Republike koji se praznuje u ponedjeljak 9. januara.
U dane republičkih praznika ne rade republičke organi, organizacije, organi, jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti, navedeno je u saopštenju. Vjerski praznici su su katolički i pravoslavni Božić. Osim Božića praznuje se i Badnji dan, tako da vjernici katoličke vjeroispovijesti u subotu i nedjelju 24. i 25. decembra imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta. Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u petak i subotu 6. i 7. januara.
Dodjelom zahvalnica i priznanja danas je obilježen Dan opštine Srebrenica, pripremio Dejan Petrović, novinar udruženja Prijatelji Srebrenice.
Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, rekao je da je u ovoj godini ostvaren niz pozitivnih rezultata.
Mi smo ipak uspjeli privući neke kapitalne investicije, evo poput dva asfaltna puta koja su urađena na području opštine, zatim više namjensku zgradu u Skelanima, zatim ove zgrade socijalnog stanovanja koje su prije nekoliko dana i otvorene. Imamo resurse kojim raspolažemo, imamo prihode kojim raspolažemo i radimo onoliko koliko možemo. Vjerujem da postoje građani koji su i zadovoljni i nezadovoljni, ali evo ćemo se truditi da u budućem periodu na neki način radimo još bolje kako bi na sljedeći dan općine imali bolje rezultate.
Najviše priznanje plaketa sa bronzanim grbom opštine dodijeljena je rock bendu Stari grad koji je u toku ove godine imao niz javnih nastupa, a među najvažnijima bila je manifestacija Dani Balkana u Minhenu. Muamer Čivić, frontman benda, kaže:
Kad jedna opština da najveće priznanje jednom rock bendu, ona zaista pokazuje svoju ozbiljnost, koliko podržava kulturu.
U povodu Dana opštine danas su dodijeljene zahvalnice i najuspješnijim poljoprivrednicima. Jedan od njih je i Predrag Jeftić.
Bavim se ovčarstvom, uzgajam posebnu rasu ovaca za ove prostore, to je Ile France čista rasta umatičena. Od tog stada, tako reći se, i živi. Tri puta sam izlagao ovce u Bijeljini, uzeo sam zlatne medalje, dve ove godine je bila i šampion sajma, to jest najbolja kolekcija ovaca. Nagradu na ovdje opština koja je organizovala Srebrenica, isto na Kragljivodi, sam uzeo kao najbolje ovce.
U povodu Dana opštine danas su dodijeljene zahvalnice najuspješnijim poljoprivrednicima, učenicima generacije i drugima koji su doprinijeli u razvoju opštine Srebrenica.
Građani Banja Luke ponovo imaju redovnu isporuku vode. Radnici vodovoda danas su završili najsloženije radove u izgradnji novog postrojenja u fabrici vode Novo Seli, tako da svi potrošači gradskog vodovoda imaju redovno snabdijevanje vodom, zabilježio Marko Vejić.
Potrošači gradskog vodovoda u Banja Luci danas od 8 časova nisu imali redovno snabdijevanje vodom. Problemi u snabdijevanju vodom nastali su zbog izgradnje novog postrojenja u fabrici vode, o čemu nam je govorio direktor Mirko Jokić.
Bio je kraći poremećaj jutros od 8 do 10 do pola 11 zbog vezano za visoki napon i prespajanje električne energije kad je potpuni zastoj. Nakon toga su krenule pojedini dijelovi postrojenja.
Jokić je naglasio da je vodovod Banja Luka okončao glavne radove na novom postrojenju, tako da ne bi trebalo da bude zastoja u isporuci vode.
Sad je kompletno postrojenje već kompletno u pogonu, tako da i oni građani koji nisu imali vodu da će imati i nastavlja se normalno uredno daljnje snabdijevanje.
Iz vodovoda Banja Luka zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i navode da su se ovi radovi mogli obaviti jedino na ovakav način.
U Srpskom kulturnom centru Modriči večeras će biti održan humanitarni koncert povodom obnove i gradnje drevnog Nemanjićkog manastira Svetog proroka Ilije na Dugoj njivi kod Modriče. Opširnije Radmila Karanović.
Prihod prikupljen prodajom ulaznica za humanitarni koncert namijenjen je za gradnju ove svetinje koja datira iz 13. vijeka, a osnovao ju je kralj Dragutin Nemanjić. Za vrijeme Otomanske imperije manastir je bio porušen. Blagoslovom episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Vasilija 2007. godine ponovo je obnovljen život u manastiru. U toku je sanacija ove velike svetinje na Trebavi, kaže nastojatelj manastira Duga njiva, jeromonah Maksim.
U toku je gradnja novog manastirskog hrama posvećenog svetom proroku Ilijin, u toku je gradnja novog zvonika i konaka ovog hrama.
Svi dobronamjerni ljudi koji žele da pomognu obnovu manastira mogu dati prilog kupovinom ulaznice za humanitarni koncert, kaže jeromonah Maksim, i tako ugraditi ciglu svoje vjere u ovu svetinju.
U večerašnjem koncertu sve učešće će uzeti etno grupa Vida iz Modriče, kulturno-umjetničko društvo iz Modriče Dugog polja, književni klub Mladost iz Modriče, te ćemo čuti predavanje o manastirima i njihovim značajima.
Humanitarni koncert za obnovu manastira na Dugoj njivi organizuje se pod pokroviteljstvom eparhije Zvorničko-Tuzlanske i uprave manastira.
Sport. Završna svečanost izbora najboljih sportista Republike Srpske u 2011. godini, koju 57. put organizuje Glas Srpske, biće održana večeras u Banskom dvoru u Banja Luci. Opširnije Dalibor Dafinč.
Stručni žiri izbora najboljih sportista Republike Srpske, čiji je predsjednik nekadašnji fudbalski reprezentativac Mladen Krstajić, danas će odrediti konačan poredak 10 najboljih. Krstajić, koji je trenutno sportski direktor u fudbalskom klubu Partizan, ističe da žiri nije imao lak zadatak.
Pa sigurno da je imao težak zadatak i da da smo imali dosta obaveza što se tiče kome dati nagradu za najboljeg sportistu, tako da mislim da je žiri opet jednoglasno odlučio i mislim da odluka žirija je prava i da ide u pravi ruk, to je najbitnije.
Između ostalih bit će uručena i priznanja za izuzetan sportski poduhvat i dugogodišnji doprinos razvoju sporta. Radio Televizija Republike Srpske dodijelit će priznanje za najbolje organizovanu sportsku manifestaciju u ovoj godini. Izbor sportista koji organizuje Glas Srpske jedan je od najstarijih na prostoru bivše Jugoslavije, a završnu svečanost izbora, koja će početi u 20:10, direktno će prenositi Radio i Televizija Republike Srpske. Predsjednik organizacionog odbora izbora najboljih sportista Republike Srpske je premijer Aleksandar Džombić, a potpredsjednik slavni odbojkaš Vladimir Grbić. Nekadašnje sportske zvijezde iz Srbije i Crne Gore, koji će prisustvovati večerašnjoj svečanosti, danas su primili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Aleksandar Džombić.
Sutra ujutro i zvanično stiže nam zima, a do jutra najduža noć. Prognoza vremena, meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova u Srpskoj temperatura vazduha iznosila Gacko i Čemerno -7, Prijedor -4, Nevesinje -3, Doboj, Mrkonjić grad, Novi grad i Srebrenica -2, Drinić, Mrakovica, Ribnik i Sokolac -1, Srbac i Han Pjesak 0, Derventa, Rudo i Foča 1, Banja Luka, Bileća i Zvornik 2, Bijeljina 3, Trebinje 4 i najtoplije u Višegradu 6 stepeni. Tokom dana u većini krajeva sunčano sa malo oblaka, večernim časovima i na oblačenje. Povećane oblačnosti tokom noći bit će i na istoku sa mogućnošću slabog previjavanja snijega u planinama. Ujutru oblačno sa slabim, a na planinama i umjerenim snijegom, dok će na jugu Hercegovine biti umjereno do znatno oblačno, suvo i vjetrovito. U drugom dijelu dana na sjeveru i zapadu prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, pa će biti i kraći sunčani intervala, dok će na jugu Hercegovine tokom dana biti sunčano i vjetrovito. Jutarnja temperatura vazduha imaće vrijednosti od -7 do -3, na jugu Hercegovine oko 0, a na visoravnima od -13 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura od 0 do 6 u nižim predjelima na jugu Hercegovine, a na planinama od -6 do -2 stepena. U Banja Luci ujutri prije podne oblačno i hladno sa slabim snijegom povremeno, a preko dana umjereno do potpuno oblačno uz povremeno kraće sunčane intervale i suvo vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko -4, maksimalna dnevna do 3 stepena.
Zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Preminuo dječak Ognjen Gudelj u njemačkoj bolnici, gdje mu je 2. decembra presađena koštana srž.
Poslanici Narodne skupštine Srpske na posljednoj sjednici raspravljaju o prijedlogu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Srbija će kao garant Dejtonskog sporazuma nastaviti da podržava integritet i suverenitet BiH, izjavila Slavica Đukić-Dejanović u Sarajevu.
Izbor najboljih sportista Srpske u 2011. godini večeras u Banja Luci. Direktan prenos na programu Radio Televizija Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.